14. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u današnjoj emisiji pred vama su lutke.
Thank you.
upravo lutka Olimpija iz opere Hoffmanove priče Žaka Offenbacha. Pevala je Nathalie Dessay uz filharmoniju iz Monte Carla kojom je dirigovao Patrick Fournier. Olimpiju je konstruisao fizičar Spallanzani koji pomoću nje želi da zaradi mnogo novca i vrati dugove, ali zahvaljujući jednom specijalnom lornjonu, pesniku Hoffmanu, se učini da je lutka živa i on se u nju zaljubljuje. Na kraju će se naravno osvestiti. Ova lutka automat je simbol žene bez duše u povorci pesnikovih ljubavi koje se pojavljuju u Offenbachovoj operi. I u današnjoj emisiji ćemo se zapravo stalno kretati između tih krajnosti značenja pojma lutke. Da li je ta mehanička figura jedna zlokobna personifikacija ili je pak nevina igračka iz dečijeg sveta? Kao u prvoj sviti iz ciklusa Bebina porodica i Toravilja Lobosa. Njenih osam stavova personifikuju lutke koje je kompozitor imenovao prema boji i materijalu, a koje se zapravo odnose na etničke grupe u Brazilu početkom 19. veka, odnosno na različite socijalne slojeve. Pritom, Villa-Lobos psihološki slika te male likove, koristeći deminutive koji daju posebno nežan, intimistički ton na portugalskom jeziku. Tako prvi komad nosi naslov Brankinja, to je bela lutka od porcelana, i muzika je nežna i zvonka, što bi trebalo da asocira na ovaj materijal. Drugi komad je Moreninja, brown lutka od papirne kaše, igračkog karaktera, veoma bliskog Debussyju i Ravelu. Sledi Kaboklinja, lutka od gline, od zemlje, i logično je što simbolizuje brazilsko tlo. Villa-Lobos uvodi sinkopiranu melodiju kojom inače često slika unutrašnjost Brazila. Ostale lutke su mulatinja, lutka od gume, njeni ritmovi su naročito elastični, negrinja, crna lutka koja je od drveta, jedan od najbržih stavova svite, pun brzih repetiranih tonova, tu je potom pobrežinja, jadna mala lutka, kako kaže autor, koja je urađena kao patchwork. Ovaj tihi stav bledih impresionističkih boja je i najdirljiviji. Sedma lutka je Policinello, čiji materijal nije naveden. Najverovatnije je to lutka iz Italije, čuveni lik komedije dell'arte. Tu je i folklorni prizvuk. I konačno, tu je bruša, veštica, krpena lutka. I taj dah magije Villa-Lobos dočarava Debussyjevskom celostepenom lestvicom. Thank you. Alina van Berencen dočarala je lutke Brankinju, Moreninju i Kaboklinju iz prve svite Bebina porodica Ejtora Villalobosa. Vraćamo se na muzičku scenu i srećemo lutku koja je ponovo simbol dvostrukosti svoje sopstvene prirode, primer antinomije ljudskog bića i njegove predstave u neživoj materiji. Drveni princ je naslov prvog baleta Bele Bartoka. Kompozitoru je njegov imenjak i saradnik, pesnik Bela Balaž, kao libreto ponudio jednostavnu bajku o princu koji se trudi da zadivi i osvoji neodlučnu princezu. Balaž je iskomplikovao fabulu uvodeći lik Vile koja je u početku protiv princa, da bi se kasnije neobjašnjivo sažalila na njega i pomogla mu u osvajanju princeze. Iako likovi potiču iz sveta folklora, kao što je i motiv iskušenja tipičan za narodne bajke, taj okvir nadrasta sukob između pravih i lažnih vrednosti. Princ naime da bi privukao princezu pravi drvenog lutka, oblači ga u svoju odeću i stavlja mu na glavu svoju krunu. Princeza je u početku opčinjena lutkom, ali s vremenom uviđa svoju zabludu. Bartok dalje širi značenje ovog motiva u ideju o tome da između pravog, prirodnog susreta muškarca i žene stoji prazan, hladan, otuđeni svet koji treba prevazići da bi se došlo do sreće. U baletu, dakle, značajnu i aktivnu ulogu ima i priroda, odnosno Vila sa svojim saučesničkim ili pak protivničkim odnosom prema glavnim junacima. Likovi su i plesno diferencirani, princeza koherentnom i pravilnom igrom, a princ poklonom, klanjanjem, kao izrazom ljubavi, simbolizovanim u muzici intervalom silazne kvinte. S druge strane, muzička karakterizacija lutka ostvarena je iskrivljenom verzijom materijala princa. Pored toga, pojedini instrumenti u izuzetno bogatom orkestru, naročito ksilofon kojem je dodat efekat kolenjo, drvetom gudala u gudačkoj grupi, imaju vrlo važnu ulogu u slikanju groteskne igre lutka. Te epizode imaju dalekosežni značaj u kontekstu Bartokovog stila jer njihova atmosfera uvek nosi značajnsku dihotomiju. Laki humor i ironija začas se preobražavaju u nešto zastrašujuće i zlokobno. Londonski simfonijski orkestar kojim je dirigovao Antal Dorati izveo je odlomak baleta Drveni princ Bele Bartoka. I sada su ponovo pred nama dobroćudne lutke. Obično su to ciklusi komada za klavir koji slikaju svet detinjstva, poput dečijeg albuma Petra Čajkovskog, gde međutim nalazimo i tužne scene s lutkama. Komade Bolesna lutka ili Lutkin pogreb kao slike prvih životnih gubitaka. A tu je i ciklus Dečiji kutak, čije je komponovanje Claude Debussy započeo serenadom za lutku, da bi se potom taj komad našao u središtu ciklusa. Do kraja života on je ostao ono što Francuzi nazivaju veliko dete, rekao je za Debussya njegov italijanski kolega Alfredo Casella i sam autor ciklusa komada Lutkice. Ista ta nevinost i čistota osjećanja koje karakterišu njegovu, Debussyjevu umetnost, krase i sve njegove reči i dela. U 50. godini skoro da se više radovao igračkama koje je od majke dobila njegova mala kći Šušu od nje same, kaže Casella. Zaista malo je kompozitora koji su dozvoljavali da se u njima probudi dete. To je tako neozbiljno. Jedan od najznačajnijih i najboljih čeških stvaralaca iz 20. veka, Bohuslav Martinu, je između 1912. i 1924. komponovao čak tri sveske klavirskih komada pod nazivom Lutke. One reflektuju i autorovo interesovanje za pozorište, posebno za likove italijanske komedije dell'arte, jer su među lutkama i tipični likovi ovog žanra, Kolombina, Pierrot i Arlekin. Makoliko da su jednostavni, komadi iz zbirke Lutke pokazuju i Martinova muzička interesovanja u to vreme, a to su francuski impresionizam, neoklasicizam i džez, odnosno kompozitori na koje se ugledao poput Debussya i Stravinskog. Naime, Martinu se priključio onoj grupi autora koja se inspirisala marionetama, a to su pored pomenute dvojice bili i Fauré i Schoenberg. Martinua je tačnije očaralo lutkarsko pozorište za koje je pisao veliki belgijski dramatičar Maurice Maeterlinck i 1910. on je komponovao preludijum za veliki orkestar za Maeterlinckovu lutkarsku dramu Smrt Tentažila. A u klavirskim komadima, punim zanimljivih detalja i nijansi, Martinu je zapravo istraživao ideje koje će kasnije upotrebiti u kompleksnim orkestarskim delima. Pojedini komadi iz zbirke predstavljaju male skice lutkinog karaktera, stidljiva lutka, bolesna lutka, nova lutka, a povezuju ih valceri, komadi u maniru šansona, tužnih ili veselih serenada, igara itd. To su naravno stilizovane igre, balske scene ili scene iz privatnog života lutaka. Komad Nova lutka, na primjer, nosi pod naslov Šimi, što je zapravo igrački pokret u kojem telo stoji mirno, dok se samo ramena pokreću napred i nazad. To je bilo popularno među mladima u klubovima tokom 20. godina prošlog veka, a sam termin se pojavio u prvoj deceniji ovog stoljeća u Americi, mada je ta vrsta pokreta poznata iz folklora.
Thank you.
Odlomak ciklusa lutke Bohuslava Martinua odsvirao je Paul Kaspar, a svitu pod naslovom Igre lutaka sačinio je 1952. Dmitri Šostaković, sakupivši fragmente svoje baletske, filmske i pozorišne muzike. To su nepretenciozne ljupke minijature koje evociraju različite plesove, valcer, gavotu, polku. Iako su namenjene malim sviračima, posjeduju izuzetno plastičnu ekspresivnost.
Thank you.
Bile su ovo igre lutaka Dmitrija Šostakovića, a svirala je Ljubov Timofejeva. Našu današnju priču o lutkama, poštovani slušaoci, završit ćemo još jednim muzičko-scenskim primjerom, još jednim likom koji je simbol podvojenosti prirode lutke. Radnja baleta Petruška Igora Stravinskog, koja se odvija na trgu u Sankt Peterburgu oko 1830. deluje krajnje jednostavno i jasno. U vrevi uskršnjeg vašara velika atrakcija je lutkar sa svojim malim pozorištem. Njegove tri lutke, Petruška, balerina i mavar, magično oživljuju na zvuk njegove frule i plešu. Gledaoci posmatraju sa zanimanjem, ali se ne udubljuju previše u tragičnu priču. Petruška se u zalud udvara balerini i na kraju ga pokosi mavrova sablja. Pošto se gomila raziđe, duh mrtvog Petruške uzdiže se nad lutkarskim pozorištem. Iza ove priče, zasnovane na ruskom folkloru, zapravo leži duboka simbolika o ljudskom životu, o njegovom prirodnom ritmu, početku i kraju, pa čak i o hrišćanskom konceptu nevidljive sile koja daruje život, to je u ovom slučaju lutkar, odnosno o borbi dobra i zla. U središtu je osetljivo biće, očajno zbog ravnodušnosti sveta koji ga okružuje, pošto se susretne sa glupošću koju personifikuje balerina i brutalnošću u liku mavra. Nasuprot vašaru, kao simbolu vreve spoljnog sveta, stoji Petruškina kutija koja je simbol unutrašnjeg, to je i njegovo utočište. Ali pojedinac želi da se oslobodi tih ograničenja, međutim spoljni svet će se za njega pokazati fatalnim. S druge strane, kontakt s njegovim bližnjima, u tom unutrašnjem krugu su balerina i mavar, ispostavit će se nemogućim. Njih dvoje zauvek ostaju lutke, mehaničke figure automatizovanih pokreta. S druge strane, Petruškina muzika sa svojim oštrim akcentima, uzdasima duvačkih instrumenata, provalama zvuka limenih i bitonalnim sudarima njihove teme sugeriše lutkovu sposobnost da pati, njegovu dvostruku prirodu osjećajnog, u krajnjem slučaju ljudskog bića i marionete. Zamislio sam muziku u dva tonaliteta kao Petruškinu uvredu publici, kaže Stravinski, a želeo sam i bitonalni dijalog truba na kraju da pokažem da duh još uvek vređa publiku. Bio sam ponosniji na te dve posljednje strane nego na bilo šta drugo u partituri. Thank you. Poštovani slušaoci, današnju priču o lutkama u muzici u emisiji Vreme muzike završili smo posljednjim minutima baleta Petruška Igora Stravinskog u izvođenju Simfonijskog orkestra Kolumbija pod upravom autora. A vas pozdravljaju Goran Ivković i Gorica Pilipović.